Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հունիսի 25-ն է, շարունակվում է Հռոմի Պապի Հայաստանյան ուղևորությունը, կաթոլիկ քահանայապետը այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, պատարագ է մատուցել Գյումրիում, նախորդին մայրաքաղաքում նախագահի նստավայրում Ֆրանցիսկոս Պապը իր ուղերձում օգտագործել է ցեղասպանություն եզրույթը.
Quella tragedia, quel genocidio inaugurò purtroppo il
Այս պահին Հռոմի Պապը եւ Վեհապար Հայրապետը Հանրապետության հրապարակում էկումենիկ արարողություն են կատարում, ծրագրում կանդրադառնանք նաեւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, կընթերցենք օրվա մամուլը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա կարևոր լուրերի տեսությունը. Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում Հռոմի Պապը լատինական ծեսով մատուցել է Սուրբ Պատարագ։ Պատարագին հրավիրված էին շուրջ 25,000 հավատացյալներ Հայաստանից եւ արտերկրից։ Ապա Ֆրանցիսկոս Պապը վերադարձել է Երևան, որտեղ հենց այս պահին էկումենիկ արարողություն է։ Հունիսի լույս 25-ի գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը երեկ ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնտոնի Բարսամյանին եւ տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանին։ Բարսամյանը, ով Հայաստան կատարած այցի ընթացքում մեկնել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղ, առանձնահատուկ նշել է, որ ԱՄՆ-հայկական համայնքը համախմբված է եւ կանգնած է Հայաստանի կողքին, վստահեցնելով, որ համագումարը այսուհետ էլ շարունակելու է համագործակցությունը բոլոր հայկական կազմակերպությունների և քաղաքական ուժերի հետ ինպաստ Հայաստանի և համայն հայության։ Եվրոպական միության հիմնադիր 6 երկրների արտաքին գործոց նախարարները Բրիտանիային կոչ են արել արագ սկսել միությունից դուրս գալու գործընթացը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Նրա փոխանցմամբ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալը պետք է իրագործվի հնարավորինս արագ, ներկայիս անորոշությանը վերջ տալու համար։ Շտայնմայերը այդ մասին խոսել է այսօր Բեռլինում իր իտալացի, ֆրանսիացի, բելգիացի, հոլանդացի և Լյուքսեմբուրգցի պաշտոնակիցների հետ քննարկումներ անցկացնելուց հետո։ Գործընթացը սկսելու համար Բրիտանիան պետք է Լիսաբոնի պայմանագրի 50-րդ հոդվածի համաձայն ի պաշտոն է հայտնի միությունը լքելու մտադրության մասին։ Մինչդեռ աշնանը հրաժարական ներկայացնելու որոշման մասին երեկ հայտնած վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը նշել է, որ կնախընտրեր Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու պաշտոնական քայլերը թողնել հաջորդ վարչապետին։ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու որոշումը համաշխարհային շուկաներում առաջացրել է անկումային գործընթացներ, որոնց արդյունքում գրանցվել է մոտ 2 տրիլիոն դոլարի հասնող կորուստ։ Համաշխարհային շուկաներում գրանցվել է 5%-ի անկում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ աշխարհի առաջատար միուս երկրների ղեկավարները հավաստիացրել են, որ ամեն ինչ կանեն բրիտանական հանրաքվեից հետո ի հայտ եկած տնտեսական անորոշությունը հաղթահարելու համար։ Ավելի քան 1,100,000 բրիտանացիներ ստորագրահավաքով երկրի կառավարությանը կոչ են արել անցկացնել Եվրոպական միության անդամակցության հարցով ևս մեկ հանդրակվե, ընդ որում սահմանել պայման, որի համաձայն, եթե հանդրակվեի մասնակիցների թիվը չի հասնում 75%-ի և դուրս գալու կամ մնալու օգտին քվեների թիվը չի հասնում 60%-ի, ապա պետք է անպայման անցկացվի ևս մեկ հանդրակվե։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Հայաստանի համար այս օրերը հիրավի պատմական են։ Մեր երկրում է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը, մոլորակի առաջատար լրատվամիջոցները լուսաբանում են նրա այցը, որը ինքը Ֆրանցիսկոս Պապը անվանել է ուղևորություն առաջին քրիստոնեական երկիր։ Երեկ Հռոմի Պապին ընդունել են Մայրաթոռում, Բաղրամյան 26-ում, իսկ այսօր նա այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ապա մեկնել Շիրակի մարզ, որտեղ, ինչպես գիտենք, կան բավական մեծ թվով հայ կաթոլիկ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ավելի արդար հասարակություն ունենալու ուղերձով էր եկել Գյումրի այսօր։ Կաթոլիկ եկեղեցու 79-ամյա հովապետը Վարդանանց հրապարակում մատուցած լատինացես պատարագին հանդես եկավ քարոզով, որում կանգ առավ հենց Գյումրիում առկաղակատության վրա, հույս հայտնելով, որ խոսքերի փոխարեն մարդկանց գործնականում կօգնեն.
Pensando a tutto questo, potete riconoscere certamente la presenza di Dio.
Բարի կամքով մարդկանց կարիքը կա, որ գործնականին եւ ոչ թե խոսքով օգնեն դժվարության մեջ գտնվող եղբայրներին եւ քույրերին։ Կարիքը կա ավելի արդար հասարակության, որտեղ յուրաքանչյուրը կարողանա արժանավալ կյանք վարել եւ արդարորեն հատուցվող աշխատանք ունենալ։
Ֆրանցիսկոս Պապը Երևանից ուղաթիռով էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ուղեկցությամբ ժամանել Գյումրի։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակում նրան սպասում էին հազարավոր հավատացյալներ ու ուխտավորներ տարբեր երկրներից։ Ինչպես ավելի վաղ էր հայտնի դարձել, Հռոմի Պապը ինքն էր ցանկություն հայտնել հենց Գյումրիում, Հայաստանի ամենաաղքատ քաղաքում մատուցել Սուրբ Պատարագ։ Միլիոնավոր մարդկանց սերը վայելող Հռոմի Պապը իր քարոզում նաև քրիստոնեական սիրո մասին
խոսեց. È diventata il respiro del vostro popolo e il cuore della sua memoria.
Աստված բնակվում է սիրողի մեջ, Աստված բնակվում է որտեղ սիրում են իրար, հատկապես որտեղ տկարներին եւ աղքատներին են խնամում։ Նա միշտ օրհնում եւ պաշտպանում է նրան, ով բարի լուրն է տանում թշվառներին, կոտրված սրտերի վերքերն է պատում եւ մխիթարում է վշտացածներին։ Շատ կարիքն ունենք սրա, կարիքն ունենք քրիստոնյաների, որ հոգնությունից չխորտակվեն եւ չհուսալքվեն, փոխադարձ անհասկացողություններից այլ բացվեն Աստծո սիրո ծրագրերին։
Ֆրանցիսկոս առաջինը ըստ էության անդրադարձ կատարեց նաեւ խորհրդային շրջանին, այն բնորոշելով որպես անաստվածության երկար տարիներ, նաեւ խոսեց ավելի երկրաշարժի մասին.
Riedificheranno le rovine antiche, restaureranno le città desolate.
Կվերակառուցեն հինավերակները, կվերանորոգեն անբնակ քաղաքները։ Այս վայրերում սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր իրականացել են Եսայի մարգարեի խոսքերը, որ լսեցինք։ Անաստվածության երկար տարիների հոգևոր կործանումից հետո, երկրաշարժի սարսափելի նյութական ավերածություններից հետո այսօր գտնվում ենք այստեղ, Աստծո շնորհակալություն հայտնելու հավատը դավանելու ազատության եւ արատաձեռնության համար, որ բազում մարդկանց օգնեց վերականգնելու իրենց կյանքը հսկայական դժվարություններով հանդերձ։
Հավաքված հավատացյալները եկել էին մասնակիցը լինելու իրենց խոսքերով պատմական առողջանը։ Պապին լսելու, նրանից խնդրելու, մեկը խաղաղություն, մյուսը բարեկեցություն։
Մենք եկել ենք, որ կրկնակի ստանանք օրհնություն, որովհետև երկու այսպիսի առաջնորդներ դի հազվագյուտ են լինում, որ կարելի այդպես երկու առաջնորդներին միանգամից տեսնել եւ ստանալ կրկնակի զորություն վերևից բոլորի համար։
Ամենօր Հռոմի Պապ գալիս է Գյումրի, պաշտի որ պետք է գանք։
Մեծ պատիվ է մեզ համար։
Ես եկել եմ Հռոմի Պապին դիմավորեմ, խնդրեմ աշխարհին խաղաղություն տա բոլոր մայրերը, չոր աչքերով իրենց երեխեքին ընդունեն իրենց տունը, հիվանդներին առողջություն, ուրիշ ոչ մի բան, խնդրանքս է պետք։
Մեր հորդանանի դպրոցին դելասալին տրոշնի։ Ահա Հռոմի Պապին գուզեմ փոխանցել, որպեսզի հայ ժողովրդի գացությունը լավանա եւ աղքատ ցաղամասները օգնի, մանավանդ Գյումրի եւ Տաշիր ատտերը, որ զառնվեցավ, Գյումրի որ զառնվեցավ, շատ աղքատություն գաոս երանի գարինը անոնց օգնության հասնիր։
Կաթոլիկների Շիրակի մարզում ֆրանկ են կոչում, ասում են նրանք մինչեւ իրենց աչքով չտեսնեն չեն հավատա։
Ֆրանկն է Ֆրանսիայի ծերեգի այդ բառը, այդպես է կշարունակվի։ Մենք կաթոլիկ չենք։
Ֆրանկը աչքով դիտեսնա,
որ հավատա։
Դի բոլոր քրիստոնյաներն են այդպես, բոլոր մարդկանց մոտ այդ թերությունը կա, ինչեվ չտեսնեն չեն հավատա։
Դա մեր իսկական շրջանի հայ կաթողիկներն են, որ աչքով պետք է տեսնեն ֆրանկները, Տաշիրի շրջանը ամբողջ։
Հռոմի Պապի մասին են լսել են ու գիտեն, որ նա աղքատասեր Պապ է։
Ինքը Արգենտինայից է։ Եվ գիտենք, որ ինքը միակ պապերից մեկն է, որը աղքատ ժողովրդի կողքին է կանգնած, միշտ եղել։
Մոտ երկու ժամ տևեց Սուրբ Պատարագը, որից հետո Ֆրանցիսկոս Պապը եւ Գարեգին II-ը պապամոբիլով շրջեցին հրապարակով, իրենց օրհնությունը բերելով հավաքվածներին։
Святейший из всех, Господи, слава тебе! Господи, самый святой, самый чистый! Господом посланный, Господом посланный! Джан! Господи!
Հազարավոր հավատացյալներից Հռոմի Պապի հետ անմիջականորեն շփվելու հնարավորություն ունեցավ ջավախքից ժամանած 83-ամյա Դալիթա Գոքորյանը, երբ քահանայապետը պապամոբիլով շրջելուց հետո պատրաստվում էր նստել իր սպիտակ Ռենոն, անակնկալ որոշեց մոտենալ ծեր կնոջը.
Եկամ շտե բախտս բերից իր դրեկը շատ շնորհակալ եմ օրով։ Ասին ինքն եկավ քովս ծեր կամ բրեցի, ինքն է ինձ շոշափեց, շնորհակալ եղավ, ես էլ դե շնորհակալ եղի քնած։ Բաբինս իդե շատ շնորհակալ ենք, երկայնքան կունենաս, առողջ մնաս, որ մեր գլխեն մեզի օգնական բահաբանը լիք, ձեր աղոտներով օտիր սրբությունով։
Քահանայապետ այցելեց նաև Տիրամայր Հայաստան Կուսաստան, որտեղ կրթահամալիրի սաների հետ ճաշել է։ Իդեպ այս կենտրոն հաճախում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ, որտեղ ապրում ու կրթություն են ստանում։ Հռոմի Պապը նաև հայ առաքելական Սուրբ Յոթ Վերք եկեղեցի այցելեց, հետո կաթոլիկների նորակառույց առաջնորդանիստ Սուրբ Նահատակաց եկեղեցի։ Երկու եկեղեցիներում հանդիպումը եկեղեցականների հետ էր, որից հետո Պապը ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղեկցությամբ ուղղաթիռով վերադարձավ Երևան, որտեղ Հանրապետության հրապարակում մատուցելու է խաղաղության պատարագ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Gracias Padre Sante por reconocer el genocidio armenio. Շնորհակալություն հայր Սուրբ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Ահա այսպիսի պաստառներով են Հայաստանում դիմավորել Պապին։ Ֆրանցիսկոս Պապը 3 օկտագորցել է թուրքերի համար այդքան տհաճ այդ եզրույթը, իսկ այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այստեղ աղոթում եմ ցավը սրտիս մեջ, որպիսի այլևս երբեք նման ողբերգություններ, ինչպիսին սա է, չկրկնվեն, որպիսի մարդկությունը չմոռանա եւ իմանա չարությանը բարությամբ հաղթել։ Հայոց ցեղասպանություն թանգարան ինստիտուտի պատվո այցելուների գրքում գրառել է երրորդ այցով Հայաստանում գտնվող Հռոմի Պապը։ Այսօր առավոտյան նախագահի առաջին տիկնոջ եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղեկցությամբ Ֆրանցիսկոս Պապն այցելել է Ծիծեռնակաբերդ։ Հռոմի Պապը նախագահի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ ծաղիկներ է խոնարել անմեղ զոհերի հիշատակ հավերժացնող անմար գրակի մոտ, որտեղ հոգևոր դասը կատարել է բարեխոսական կարգի արարողություն։ Ֆրանցիսկոս Պապն այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հիշողությունների պուրակ, օրհնել իր անվամբ տնկած եղևնին, նաև զրուցել հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների ժառանգների հետ։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում անդրադառնալով 1915-ի իրադարձություններին, Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը 3 դարձյալ գործածեց ցեղասպանություն բառը։ Այդ ողբերգությունը, ցեղասպանությունը ցավոք գլխավորեց անցյալ տարի անմարդկային աղետների տխուր ցուցակը, որոնք իրականացվեցին ցեղապաշտական, գաղափարախոսական եւ կրոնական մոլորեցնող ժառանգներով եւ որոնք մթագնեցին մարդասպանների միտքը, ովքեր նպատակադրվեցին ոչնչացնելու մինչև իսկ ամբողջ ժողովուրդներ, իր խոսքում նշել էր Ֆրանցիսկոս Առաջինը։ Պաշտոնական Թուրքիան դեռ չի արձագանքել Հռոմի Պապի այս հայտարարությանը։ Մինչդեռ նախորդ տարվա ապրիլին Թուրքիան հետ կանչեց Վատիկանում իր դեսպանին այն բանից հետո, երբ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Վենետիկում կայացած եկեղեցական արարողության ժամանակ հայտարարեց, որ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը հայոց ցեղասպանությունն է։ Մեհմեդ Փաշաջան վերադարձավ իր պաշտոնին միայն 10 ամիս անց։ Հռոմի Պապը կրկին օգտագործեց ցեղասպանություն բառը վերտարությամբ, հոդվածներ են հրապարակել թուրքական լրատվամիջոցները։ Հյուրեցն ընդգծել է, որ Պապը շեղվել նախապես պատրաստված տեքստից ու 1915-ի ողբերգությունն անվանել է ցեղասպանություն։ Տ-24 լրատվամիջոցն էլ նշել է, որ նախքան այցի մեկնարկը Վենետիկից եկող ազդակները խոսում էին այն մասին, որ այս անգամ Ֆրանցիսկոսը կխուսափի եզրույթի գիրառումից։ Deutsche Welle-ի թուրքական ծառայությունն իր հերթին նշել է, որ սա Հռոմի Պապի 14-րդ արտերկրյա այցելությունն է եւ Հայաստանը տարածաշրջանում դարձել է նրա առաջին կանգառը։ Արևելագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի կարծիքով պաշտոնական Թուրքիայի արձագանքը շատ չի ուշանա։
Թուրքիայի ժողովրդական քաղաքականության շրջանակներում կլինի համապատասխան ճակերտներ մարտակալ։ Գիտեք, արդեն պապիկոսներից է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բնագավառում իմ կարծիքով ունեցել է արդեն շատ մեծ ազդեցություն համաշխարհային հասարակական կարծիքի վրա եւ Գերմանիայի Բունդեստագի կողմից հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ընդունված այդ բանաձևը ըստ էության Հռոմի Պապի հայանպաստ գործունեության արդյունք է եւ համոզված եմ որ հետագայում նույնպես նմանատիպ գործողություններ տարբեր եվրոպական երկրներում մանավանդ քրիստոնյա երկրներում աշխարհի անպայման կհետևեն։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական մամուլը վերջին օրերին պնդում էր, թե հայաստանյան այցելության օրերին Ֆրանցիսկոս Պապը կխուսափի ցեղասպանություն եզրույթից, բայց կաթողիկ եկեղեցու առաջնորդը կիրառեց հենց գենոցիդիո բառը։ Ինչու՞։ Կան էլի ուշագրավ հարցեր, որոնք հետաքրքիր են այս դեպքում նաև հայերիս համար։ Խոսքը Պապի, այսպես ասած, ավտոմոբիլային նախասիրությունների մասին է։ Ակամա դրա մասին ես մտածում հատկապես հիշելով մեր տեղացի հոգևորականներից մի քանիսի փոխադրամիջոցների պատկերը։ Երեք լրագրողներին հարցերին է պատասխանել Պապի մամլոխոսնակը, ասուլիսին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պապն ազատ է եւ ամենավերջին պահին կարող է փոխել իր ելույթի տեքստը։ Երեկուշ երեկոյան տեղի ունեցած ասուլիսում հայտարարեց Վատիկանի մամուլի ծառայության ղեկավարը, անդրադառնալով օտարերկրացի լրագրողի այն հարցին, թե ինչու Ֆրանցիսկոս Պապի ելույթի տեքստում չկար ցեղասպանություն բառը։ Մինչդեռ նա Հայաստանի նահագահական նստավայրում շեղվելով տեքստից խոսեց ցեղասպանության մասին։ Պապը նախապես տեսել եւ հաստատել էր այդ տեքստը, այնպես չէ որ դա տրամադրել էի ես կամ կարդինալը։ Մենք մշտապես ասել ենք ձեզ, Պապն ազատ է մինչեւ վերջին րոպեն փոփոխություններ կատարել։ Ես Պապին եմ ծառայում եւ ես չէ որ պետք է նրա փոխարեն որոշեմ, ընդգծեց Ֆեդերիկո Լոմբարդին հավելելով։ Պապը մի փոքրիկ, բայց շատ կարեւոր լրացում է արել՝ կիրառելով ցեղասպանություն բառը։
Little but very significant addition by the Pope with the word, the unexpected word, genocide.
Պատասխանելով օտարերկրացի մեկ այլ լրագրողի հարցի, թե ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց հետո ինչ արձագանք են սպասում Թուրքիայից, հաշվի առնելով, որ 2015-ի հայտարարությունից հետո Անկարայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը մեծ ջանքեր խլեց, Վատիկանի մամուլի ծառայության ղեկավարն ասաց.
We have the memory of the past is not to continue to discuss and do new wars, but is to understand what the lessons of the past are.
Ես չէ որ պետք է պատասխանեմ Թուրքիայի փոխարեն, միայն կարող եմ ասել, որ Հռոմի Պապը մշտապես արտահայտվում է հանուն հաշտության, խաղաղության եւ երկխոսության տարբեր ազգերի ու մշակույթների միջև։ Եթե մենք հիշում ենք անցյալի մասին, ապա դա ոչ թե նոր բարեր քննարկելու, այլ անցյալից դասեր քաղելու նպատակ ունի, ասաց Ֆեդերիկո Լոմբարդին։ Նշենք, որ շատերի աչքից չէր վրիպել այն հանգամանքը, որ 1.5 միլիարդ հետևորդ ունեցող կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը Հայաստանում երթևեկում է համեստ ռենոյով։ Հետևաբար հայաստանցի լրագրողներից մեկը հարցրեց, ինչու Ֆրանցիսկոսը չի օգտվում թանկարժեք զրահապատ մեքենաներից, օրինակ Bentley-ից։ Պապը նախընտրում է օգտագործել շատ հասարակ մեքենաներ, նա ուզում է նման լինել շարքային մարդկանց եւ ոչ թե հարուստներին, ընդգծեց Վատիկանի մամուլի ծառայության ղեկավարը։ Հայաստանցի լրագրողներից մեկն էլ հետաքրքրվեց, արդյոք Հռոմի Պապին դուր եկավ հայկական ծիրանը։ Նշենք, որ Զվարթնոց օդակայանում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին դիմավորեցին լավաշով ու ծիրանով։ Վատիկանի մամուլի ծառայության ղեկավարն ասաց, թե հայկական միրգը շատ հայտնի է աշխարհում։ Եվ երբ իրենք ժամանեցին Էջմիածին, իրենց սենյակում հայտնաբերեցին ծիրանի մի մեծ կույտ։ Մենք վայելեցինք այն, կարծում եմ Պապը գիտի այդ հայտնի հայկական մրգի մասին եւ հավանեց այն, ասաց Ֆեդերիկո Լոմբարդին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Պապի այցին կանդրադառնանք քիչ անց, ընդ որում նշեմ, որ մենք այսօր օրվա ընթացքում նաև հեռուստատեսությամբ ենք լուսաբանել այցելությունը, բացեք ազատություն.am կայքեջը և կտեսնեք ռեպորտաժները, իսկ հիմա Ղարաբաղ, Պետերբուրգյան քննարկումներ, դիվանագիտական հաջողություն էր թե նահանջ, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը.
Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը թեև բովանդակային քննարկման առատ նյութ չի տվել, հաստատապես նաև դրա շնորհիվ է, որ պահպանվում է լարվածության հրադադարի ռեժիմի խախտումների նվազումը։ Քաղաքագետները նշում են, թե սա այն դեպքն է, երբ հանդիպման հիմնական արդյունքը հենց ինքը հանդիպման փաստն է։ Այն, որ հանդիպումը կայացել է, նշանակում է, որ առկա է որոշակի դիվանագիտական գործընթաց, հետևաբար առնվազն մոտակա ժամանակում ռազմական գործողություն ների վերսկսման հավանականությունը ավելի ցածր է։ Սակայն հաշվի առնելով, որ խաղաղության պահպանման երաշխիքներ չկան, չի բացառվում, որ սա ուղղակի ժամանակահատված է կրկին պատերազմի պատրաստվելու համար։ Հատնիպման արդյունքները քննարկելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքական վերլուծաբաններ Էդիկ Անդրեասյանի և Արմեն Մինասյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես ուզում եմ մեջբերել ձեր այսօրվա զրուցակցի հրապարակած հոդվածից մի փոքրիկ մեջբերում Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման վերաբերյալ։ Ուրեմն Էդիկ Անդրեասյան գրել էր, որ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի ձեռքսեռքումով վերջնականապես լուծվեց 800 հեկտարի հարցը, կողմերը, նախագահ Պուտինն էլ նրանց հետ, կարելի է ասել, համաձայնեցին, որ այդ 800 հեկտարը անցնում է Ադրբեջանին։ Եվ այս հանդիպան մի կարևոր կողմն էլ ըստ նրա այն է, որ Ալիևին թողնվեց որոշելու հաջորդ պատերազմի օրն ու ժամը։ Համաձայնեք։
Մեծ հաշվով ոչ, համաձայն չեմ, նախ 800 հեկտարի հետ կապված բավականին շահարկվեց, իսկապես, ես ինքս չեմ չափել, չգիտեմ ինչքան է հեկտարով, բայց հասկանալի է, որ որոշակի դիրքեր զբաղեցրել են եւ
դա Սերժ Սարգսյանի նշած դիրքն է, հա, այո, պաշտոնապես նշած։
Ես դժվարանում եմ ասել, ինչպես են չափել, արդյոք դա այդքան է, թե ոչ, բայց եղել այդ քառորյա պատերազմի ունի հետևանք, բնականաբար կա որոշակի տարածքների զիջում կապված դիրքերի հետ։ Հիմա շատ հավանական է առանց որևէ պատերազմի, եթե դրանք երկու ամիս հետո որոշում կայացնեն, որ դիրքերը մի փոքր հետ են քաշում, եթե դրանք առավելություն ստանալու համար մարտավարական, և ստացվի, որ էլի զիջեցինք, այսինքն տվյալ դեպքում, երբ որ չկար սահմանի դեմարկացիա, խոսել հողեր հանձնելու կամ չհանձնելու մասին երևի թե կորեկտ չի։ Գործ ունենք կոնֆլիկտի հետ, որը իսկապես շարունակվում է, որը էսկալացիայի շատ լուրջ փուլ անցավ, և այդ էսկալացիան ունի որոշակի հետևանքներ։ Ես հարցը այլ ձև կձևակերպեի. Արդյոք վանակությունների օրակարգում է վերադառնալ 94 թվականի հրադադարին բոլոր առումներով, և հրադադարի պահպանում, և այդ շփման գծի երկայնք, բայց դժվարանում եմ ասել, որ սա կարող է դառնալ օրակարգային, որովհետև իրականում վերջին 20 տարվա ընթացքում բավականին փոփոխություն է կրել շփման գծի, այդ թվում հոգուտ հայկական կողմի, և դժվար է նստել հատ-հատ բոլոր միջադեպերն ուսումնասիրել և վերադառնալ 94 թիվ։
Կարող ենք ասել, որ Սանկտ Պետերբուրգի այս հանդիպումով կարծես ասես վերականգնվեց այն ստատուս-կվոն, որ կար ապրիլյան պատերազմից առաջ։
Միանշանակ չեն կարող ասել, որովհետև եթե վերադարձել ենք ապրիլյան պատերազմից առաջ այդ ժամանակաշրջանին, դա նշանակում է, որ նշված տարածքները, նշված դիրքերը նախ և առաջ փաստացի պետք է լինեին մեր վերահսկողության ներքո, բայց փաստն այն է, որ այդ դիրքերը հիմա նորից կանք տարածքի տարածական չափի վրա 800 հեկտար են, թե մի կիլոմետր են, էական չի, էական տեղի ունեցածն է, որը փաստագրվել է և որի մասին խոսել է անձամբ նախագահ, տեղի ունեցել պատերազմում որոշակի տարածք է զիջել, սա պետք է ասվի, որ մենք զիջել ենք տարածք, և այդ տարածքը վերադարձնելու, ինչու ենք զիջել նախ ներողություն, ինչու ենք զիջել, եթե դա տակտիկական քայլ է եղել, մերոնք ասում են, որ անկարևոր տարածքներ են, անպետ տարածքներ են, մեզ պետք չեն դիրքերը, եթե պետք չէին, ինչի՞ս պատերազմով տվել, կարող էր նաև այնպես տալ, ուղղակի այնպես տալ, որպես բարեկամքի արտահայտություն, բանակցություններում ավելի լավ ֆոն ստեղծելու համար, բայց եթե զոհերի գնով դու նաև զիջել ես այդ տարածք, հետևաբար պիտի բացատրես իմաստը դրա։ Իսկ իմաստն է նա, որ հիմա պարտություն բառը ես չեմ ուզում ասել, պիտի ընդունել, որ այդ պահում մենք իրոք զիջել ենք, և հետո էլ նախագահը արդեն Վիեննայի հանդիպումից առաջ իր նախապայմանները դրեց 94 թվի հրադադարի վերադառնալու և դրանից հետո բանակցությունները միայն շարունակելու համար, բայց նախագահը, որ ճիշտ ասած ես այն ժամանակ մտածում եմ, որ նույնիսկ Վիեննա չի գնա, որովհետև իր նախապայմաններից ոչ մեկը չկային, այս նախագահը գնաց Վիեննա, հանդիպումը կայացավ, հետո նաև երկրորդ հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում, որի իմաստը ես նորից չեմ, գուցե Պուտինի ազդեցությունն է,
որ բանակցել է ավելի ճիշտ է, քան պատերազմել է։
Հիմա ես դրան էլ կանդրադառնամ, որովհետև միշտ չէ, որ բանակցել է ավելի ճիշտ է, կան բանակցություններ, որոնք շատ ավելի վատ վիճակի են բերում, շատ ավելի մեծ պատերազմների։ Պիտի մտածել, դեր ինչ կա այդ բանակցությունների տակ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը հրաշալ է առիթ բաց թողեց Պաստորել Վիեննայում, Վիեննայում նա կարող էր այնպես, Վիեննայի հանդիպումից առաջ նա իր դրած նախապայմանները հրաշալ էին, նա պարզապես պիտի հետևեր դրան, ուղղակի չգնար այդ հանդիպմանը։ Իմ կարծիքն է,
ես չեմ կարծում, որ Հայաստանն ունի բավարար չափով ռեսուրսներ դուր շրխկացնելու համար, հանդիպան չգնալը դա կլինի։
Չէ, ներողություն, դուր չշրխկացնելը ուրիշ բան է, բայց երբ դրել ես պայմանը, դու գործ ունես այստեղ պատերազմի հրձիկի հետ, շատ ներողություն, Ալիևը հանցագործ է պատերազմը, սա է քո մոտիվացիան ամբողջ։
Ես խնդիրները բաժանեմ, նախ հրադադարի պահպանումը բավականին լայն հասկացություն է, ես էլ եմ ասում, հրադադարի պահպանումը կարելի է հասկանալ պարզապես չկրակել, կարելի է հասկանալ 94 թվականի ստատուս քվո, սրանք երկու տարբեր բաներ են և մենք պետք է իսկապես իմաստավոր ենք, ինչ ենք հասկանում հրադադար ասելով։ Ինչ վերաբերվում է Ալիևի անձին հանցագործ կամ հրձիկ լինելուն, միջազգային հանրությունը աշխատում է Ալիևի հետ երկխոսության մեջ, մեր երկիրը Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության մեջ է Ադրբեջանի հետ, անկախ նրանից ով է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Հիմա մենք ունենք ընտրություն, կամ բանակցությունների միջոցով փորձում ենք որոշակի համաձայնության գալ, կամ պատերազմում ենք։ Ու քանի որ հողերի մասին խոսեցիք, նաև նախագահի ըստերության բացատրվեց, ինչու այդ հողերը հանձնվել են, որովհետև դրանց վերադարձը արժանալու էր մարդկանց կյանք։
Եթե կարելի է, եկեք անդրադառնանք տարածքների վերադարձի մեկ այլ թեմայի, որ հատկապես արդիական դարձավ այս շաբաթ Նովրուզ Մամեդովի և դրան հետևած Մարիա Զախարովայի հայտարարություններից հետո, մի քիչ անհասկանալի չէ, թե ինչի համար էր այս աժիոտաժը, եթե հաշվի առնենք, որ ըստ էության Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ արտաքին կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը Գագաթնա Ժողովի հետ կապված ասել էր ճիշտ այն, ինչ ավելի վաղ ապրիլի 23-ի Բլումբերգին տված հարցազրույցում ասել էր Սերժ Սարգսյանը, ես որպես համեմատություն հիշեցնեմ, Նովրուզ Մամեդովը ասել էր, որ նախապատվությունն է տրվել է հակամարտության փուլային կարգավորմանը, այսինքն հակամարտությունը անհրաժեշտ է լուծել փուլային եղանակով, նախազատվում է 5 շրջանը, ապա ևս 2 շրջանը և հստակեցվում է միջանցքը, իսկ հիմա հիշեցնենք, թե ինչ էր ասել Սերժ Սարգսյանը, դիտենք։
Այս փաստաթուղթը նաև նախատեսում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության բանակը պետք է դուրս գար 5 տարածքներից և պետք է գային խաղաղապահ ուժեր, որպեսզի այլևս կոնֆլիկտ չլինի։
Դուք որևէ տարբերություն տեսակ Մամեդովի և Սերժ Սարգսյանի ասացների միջև, երկուսն էլ մեջբերում են Կազանյան փաստաթուղթը, երկուսն էլ խոսում են 5 շրջաններ հանձնելու և ապա նոր Արցախի կարգավիճակին անդրադառնալու մասին։
Այստեղ ինչքան հասկացանք, Սերժ Սարգսյանի այս հարցազրույցը շատ ավելի առաջ էր կան Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը, իսկ Մամեդովը խոսել է Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման ինչ-որ նյուանսների, մանրամասների մասին, որոնք հնարավոր է իրոք չեն խոսել կամ չի քննարկվել Սանկտ Պետերբուրգում։
Սեվանի Գազանյան փաստաթուղթն է, թե չէ։
Ես չեմ կարծում, որ Պուտինի հետ այս պահին նրանք Սանկտ Պետերբուրգում քննարկել են այդ փաստաթուղթը, որովհետև պատերազմից անցած այս շրջանում առաջի հերթին կարծում եմ առաջի հերթին դրված է եղել խաղաղությունը առայժմ պահպանելու պարտադրանքը կողմերին, և իհարկե գուցե նաև շոշափվել է, չեմ կարող ասել, դարձյալ Նալբանդյանի ասած այնտեղ չեն գեղել, իրենք էլ չեն բացում։
Ընդունում եմ, որ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։
Կարծում եմ, որ պայմանավորվածություն այնուամենայնիվ չի եղել ուսուցիչությամբ, այլապես Մոսկվան կտրուկ այդպիսի պատասխան չէր տա Մամեդովին և ուղղակի չէր ասել, թե հասկացեք այն ինչ կա հայտարարության տեքստում։
Մոսկվայի այդ կտրուկ արձագանքը նույնիսկ դիվանագիտական էթիկետին բառապաշարին ոչ հարիր կոշտ արտահայտությունները, որ կամայական ընթերցանություն, այլասերված մեկնաբանություն, ինչով եք դուք պայմանավորում։
Ой, պայմանավորում եմ Ադրբեջանի վարկագծով, պաշտոնական Բաքվի վարկագծով, բայց մինչև դրան անդրադառնալ ես կուզեի մի փոքր հստակություն, որովհետև իսկապես լայն շահարկումների տեղ է կատարվել և եթե փորձում ենք վերլուծել,
պետք է փորձենք Մամեդովսի
հասցեն։ Տեսեք, եթե խոսում ենք Կազանի փաստաթղթի կամ մեկ այլ փաստաթղթի մասին, որը հիմնված է այսպես կոչված Մադրիդյան սկզբունքների վրա, դրանք սկզբունքներ են իրենց ամբողջության մեջ։ Եվ այո, այնտեղ կատարածների վերադարձի խնդիր, բայց միևնույն ժամանակ խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր և վերջնական կարգավիճակի մասին։ Փաստաթուղթը կարծես թե հրապարակվեց, բոլորը դրան ծանոթ են, առանձին տարեր նույնիսկ պաշտոնապես են հրապարակվել, և մենք գիտենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է նյուանսին, ադրբեջանական կողմը չի էլ թաքցրել, որ ձգտում է իր հասանելիքը ստանալ առանձին և շատ ավելի շուտ։ Այսինքն վերջին Կազանից հետո ամբողջ այս ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմը մշտապես բարձրացրել է շրջանների հարցը, որը կապվում էր նաև հայ-թուրքական գործընթացի հետ, եթե հիշում եք, և փորձում էր դա դիտարկել առանձին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից, ըստ որում վերջին 3-4 տարում դա փորձում էր, այսպես ասենք, փոխանակել դիվանագիտական ճանապարհով խաղաղության խոստման դիմաց։ Եվ ադրբեջանական կողմը սա ժանրի կանոնների մեջ էր ուղղակի, անկախ նրանից ինչ են խոսել Սանկտ Պետերբուրգում, իրենց տեսանկյունից ձեռնտու էր հրապարակայնացնել տեսակետ, որ Սանկտ Պետերբուրգում քննարկվել և համաձայնեցվել է Ադրբեջանի դիրքորոշումից բխող, հա, այդ շահերի իրացումից բխող տարբերակ։
Ես մի փոքր լրացում ընդամենը անեմ, որ Կազանյան հանդիպումից մինչև հիմա, եթե տեսնենք ընթացքները դեպքերի, շատ բան է փոխվել։ Չի բացառվում, որ այս հայտարարությամբ Բաքուն փորձեց նաև գծերը ստուգել, թե ինչ է փոխվել Ռուսաստանի տրամադրությունների մեջ։
Շատ կոշտ հակազդեցություն։
Եվ շատ կոշտ հակազդեցություն, կարևոր պահ է, և այդ կոշտ հակազդեցությունը բնականաբար Բաքվում արդեն հասկացան, որ այնպես չի, ինչպես ասենք, պայմանավորվել են եւ այլ, որովհետեւ իրենք էլ այդ պայմանավորվածությունները շատ բան են խախտել մինչև այս պահ։ Եվ հետո աշխարհակրթական շատ բան է փոխվել։ Հիմա արդեն և Ռուսաստան տրամադրությունն է փոխված, և Եվրոպան է ուրիշ ձևի մտածում, անավանդ Անգլիայի այս պատմություններից հետո։ Այնպես որ
Տեսեք, Սանկտ Պետերբուրգից հետո Սերժ Սարգսյանը այցելեց Արցախ։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ասաց, որ այցի հիմնական նպատակը առնչվել է բանակաշինության հարցերին, մինչդեռ ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մավել Սարգսյանը համոզված է, որ այդ այցի նպատակը ամենևին էլ բանակաշինության հետ կապված հարցերի քննարկումը չէ, այլ անմիջական կապ ունի Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպման հետ, լսենք։
Կոստյումով գնալը այդ հազմած դիրքերի մոտ նկարվել էր, ինչն ասած, որ մարդբանք դրա մեջ երևի թե կպարզվի, նշանակ ինչ որ մեսիջեր։
Եթե համաձայն եք, որ այս ամենը իրոք ինչ որ մեջ ուղերձ է իր մեջ պարունակում, կփորձեք բացահայտել, ինչ ուղերձ էր դա։
Գուստար եմ, որ ուղերձ է պարունակում, ուղերձը երկուսն է, նախ երևի ոչ ոք չի կասկածում, որ Լեռնային Ղարաբաղում բանակաշինությունը դա բանակցությունների հետ անմիջականորեն կապված խնդիր է, ուղերձ մեկ, որ նախագահը ըստ ամենայնի փորձում է ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, նաև ժողովրդին, թե բանակցային գործընթացը ինչի շուրջ է և ուր է հասել, որովհետև Աուտուլյան Քարոյի այդ պատերազմից հետո երևի ամենաարմատական տրամադրված սեգմենտը հայ հասարակության հենց ղարաբաղցիներն էին, ովքեր ավելի շատ ապավինում են Բասկի ուժին, տվյալ պարագայում հավանաբար պետք է անընդհատ հանդիպել, տեղեկացնել բանակցային գործընթացի մասին, և երկրորդը, ինչու ոչ, եթե կա որոշակի հնարավորություն կամ ռիսկ, որ խնդիրը գալու է ուժային տարբերակին, անհրաժեշտ է և հայ հանրությանը, և միջազգային հանրությանը, և նաև հինծառայողներին հասցնել այդ ուղերձը, և նախագահի այցելությունը հատկապես առաջնագից նաև այդ ուղեզների ներշարունակում։
Եկեք ավելի կոնկրետ խոսենք այն արդյունքների մասին, որ արձանագրվեցին Սանկտ Պետերբուրգում։ Այ 168 ժամը հրապարակել էր գերմանացի վերլուծաբան Ուվե Հալբախի մեկնաբանությունը, որ այս հանդիպումը ավարտվեց ամենանվազագույն արդյունքներով, ինչը կարելի էր ակնկալել Վիեննայի հանդիպումից հետո, որ այնտեղ շրջանակը կարծես ավելի լայն էր դիտարկում, դիտարկում էր շփման գծում վերահսկողական մի շարք քայլեր, մինչդեռ ընդամենը ընդլայնվեցին Կասպրչիկի դիտորդական առաքելությունների իրավասությունները կազմը։ Հիմա թվականակի մասին է խոսում, շատ է էական տարբերությունը, 6 հոգի կլինեն 20։
Այսեղ թվականակը հիմա մի քիչ էլ հարաբերական հասկացությունը, որտեղ երբեք ոչ մեկ չի իմացել, քանի հոգով է Կասպրչիկը չեն դրել հաշվել, քանի հոգով են գնացել դիտարկումած,
2-2 համակողմ։
Դե հիմա ասենք, եթե 4 հիմա, եթե պիտի 6-ով գնան, ավելի շատը չեն տեսնելու, թե վեր ասում են մի աչքը լավ է, երկուսը ավելի լավ է, բայց արդյունք որպես Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման, սա ուղղակի շարունակությունը Վեննայի, ես այսպես եմ հասկանում, եթե գոնե այդ մի հարցը արդեն անցել է, Վեննայի շարունակությունը, դա Սանկտ Պետերբուրգում չէ, որ պայմանավորվել են, կամ պիտի հաստատեին, կամ պիտի ավելացնեին։ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը արդյունքների առումով ես չեմ ցանկանում դիտել որպես կարևորագույններից մեկը այս ամբողջ ընթացքի Ղարաբաղը։
Շատ հստակ միջազգային դիտորդների մասին էր խոսակցությունը, վեր այն արդյունքը, որ գոնե հրապարակվել է։
Հասկանալի է, սա ընդհանրապես Պուտին, Սերսարքսյան, Ալիև, այս երեակի մի հանդիպում էր, որտեղ ևս մեկ անգամ ընդգծվեց, որ Պուտինը եւ մեր նախագահները, Ալիևը եւ Սերսարքսյանը, ասենք հարաբերություններ ունեն, թեմաներ ունեն շոշափելիք, որոնք այնուամենայնիվ տարբեր են, շատ հարցերով տարբեր են, քան ասենք ինչ որ կխոսեն Վիեննայում Ջոն Քերի կամ մյուսի ասենք շրջապատում։ Եվ այդ տեսակետից ինչ որ շատ մեծ արդյունք ես ուզում եմ, որ թերթերը կամ ասենք մեկնաբանները, եթե ասում են սա ինչ որ մեծ արդյունք չունեցող հանդիպում էր, այդ առումով կարելի է համաձայնել նաև մեր իշխանությունների հետ, որ էական ոչ մի բան չփոխվել։ Ինչ ասեմ, սա թերևս մի հանդիպում էր, որ որոշ բաներ ճշտեցին։
Մի մեջբերում է Լիզավի Սմայագազետայի խմբագրականից, որ ասում են դիտորդները խոչընդոտ չեն անգամ լոկալ հրաձգության համար, որոնք իդեպ չեն էլ դադարում այս ամբողջ ընթացքում, էլ չասած պատերազմի վերսկսման համար։ Շփման գծի երկայնքով նրանց չես կարող շուրջօրյա կանգնացնել հայ-ադրբեջանական սահմանին առավել ևս։ Եվ ուրեմն ինչ տվեց այս հանդիպումը այս մասով, մանավանդ որ կարծես թե միջազգային այս դիտորդների առաքելություններն ու լիազորություններն էլ դեռևս չեն հստակեցվում։
Չէ, հստակ են առաքելությունն ու լիազորությունները, հստակ են, գոյություն ունի մանդատ, ՀԻԱԿ մշտական ներկայացուցիչ, եւ դիտորդները գործում են այդ մանդատի ներքո, նրանք ընդհանրապես դիտարկում իրականացնող են, դառնա փաստեր արձանագրող են, եւ անցած 20 տարիների ընթացքում այո եղել են հազվադեպ դեպքեր, երբ որ դիտարկման ժամանակ տեղի ունեցել կրակոց եւ դա արձանագրվել է, ըստ որում շատ հաճախ արձանագրվել է, որ հայտնի չէ թե որ կողմից սկսվեց։ Մենք գործ ենք ունենալու ընդամենը նմանատիպ տեղեկատվության ավելի պարբերաբար հնչելու հետ, իրականում որևէ մեխանիզմ չկա,
որ ավելի հասցեական կլինեն, չէ՞։
Միակ հույսը, որ դիտորդներն օգտվելով մանդատի հնարավորությունից որոշակի ժամանակ հետո փորձեն մատնանշել ուղիղ պատասխանատուին եւ հեղինակին, այսպես ասած, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այսօրվա վիճակով էլ դա հայտնի է, դա հնարավոր է ստուգել առանց դիտորդների ներկայության։ Իրականում դիտորդները առաքելությունը լավն է, կարելի է ողջունել, բայց որևէ էական նպաստ չի բերելու ոչ կոնֆլիկտի հանգուցալուսմանը, ոչ էլ էսկալացիայի հնարավոր ծավալմանը։
Ուշադրություն դարձեցին, որ խոսք անգամ չեղավ հետաքննության մեխանիզմների մասին, որի մասին խոսվում էր Վիեննայում։ Լսենք այս կապակցությամբ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքը։
Կարելի է իհարկե հարց տալ, թե եթե Վիեննայում պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել ՀԻԱԿ-ի հետաքննական մեխանիզմ արագորեն հաստատելու մասին, դրա մասին ինչու որևէ խոսք չեղավ, կարծում եմ մենք չպիտի գուսակություններով զբաղվենք, մի բան ակնհայտ է, որ պայթյունավտանգ վիճակը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաճակատում պահպանվում է, և դա ավելի շատ կապված է ռազմաստրատեգիական բալանսի փոփոխության հետ, և լուրջ ջանքեր են գործադրվում հնարավոր այդ պայթյունավտանգ իրավիճակից զերծ մնալու ուղությամբ։
Այն որ այս հետաքննության մեխանիզմների մասին խոսք չեղավ, արդյոք ուցե ես վշտապում եմ եզրակացությունների մեջ, բայց չի կարելի ասել, որ անտեսվում յուրօրինակ ձևով չեն ջրվում Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։
Ոչ, չեն ջրվում, ես նորից եմ կրկնում, այստեղ փաստորեն տեսանյութն էլ հաստատում է խոսքը իմը, որ Պետերբուրգի հանդիպումը որպես օրգանական շարունակություն Վիեննայի հանդիպման ես չի կարելի դիտել, պետք է նայել հանդիպման մասնակիցներն ովքեր են։ Եվ վստահաբար Մինսկի խմբում կան շատ տարաձայնություններ, կան տարբեր մոտեցումներ, որոնք ասենք Սանկտպետերբուրգում չեն արտահայտվել։ Հիմա եթե սրա մասին չի խոսվել, գուցե Փարիզում առաջիկա հանդիպում, եթե կազմակերպի խոսքը։
Վերջին հարցը, հա, ես էլ արդեն երկիրի մեկնաբանի խոսքից է, որ հիշեցրել էր, որ սա առաջին հանդիպումը չէ, որ կողմերը իրար հրաժեշտ էին տվել ձեռք-ձեռքով, և Բեռնում կայացած նախագահների հանդիպումից հետո նույնիսկ հրաժեշտ ատվեցին շամպայնի բաժակներ բարձրացնելով, բայց դա Ադրբեջանին չխանգարեց, որպեսի ապրիլին սանձազերծի լայնածավալ ռազմական գործողություններ։ Այս իմաստով ինչ
կարելի ասել։ Այս իմաստով մի բան կարող եմ ասել, որ մենք կոնկրետ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ գործունենք մի իրավիճակի հետ, որտեղ կողմերից առնվազն մեկը չի պահպանում նույնիսկ գրավոր համաձայնությունը, այսպես կարող ենք ասել։ Բանավոր պայմանավորվածությունները սկսած առաջին հանդիպումից մինչև Վիեննա և Սանկտպետերբուրգ, դրանք անընդհատ խախտվել են, նաև հարակից այլ պարտավորություններ, ինչպես Ռամիլ Սաֆարովի դեպքն էր, որ կարծես թե թվում էր, որ ողջամտությունը գոնե այդ դեպքում պետք է հաղթի։ Իրականում գործ ունենք անկանխատեսելի պարտնյորի հետ, այսպես բանակցային, և ամեն փուլ իր հետ բերում է իր նյուանսները։ Դժվարանում եմ ասել, ինչ են ներսում պայմանավորվել, բայց մի բան հստակ է, որ որևէ պայմանավորվածություն չի կարող գործել, ա, որովհետև չկան լուրջ մեխանիզմներ դրա ապահովման, բ, բանակցող պայմանավորվող կողմերը, կողմերից առնվազն մեկը հակված չէ պայմանավորվածությունները պահպանել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական վերլուծաբաններ Արմեն Մինասյանը և Էդիկ Անդրեասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի հաղորդումը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Հենց այս պահին Հանրապետության լեպլեցուն հրապարակում Ֆրանցիսկոս Պապի և Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի գլխավորությամբ էկումենիկ արարողությունն է և աղոտ քանուն խաղաղության։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության ղեկավար Հրաշ Թամրազյանը։
Երևանի Հանրապետության հրապարակում ծրագրված Ֆրանցիսկոս Պապի աղոթքը, աղոթքի արարողությունը, Էկումենիկ աղոթքի մասնակցությունը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, այստեղ բազմաթիվ մարդիկ են հավաքված, հազարավոր, ես կարող եմ ասել, եւ այս մարդիկ ոչ թե այս մարդկանց բերել են, այլ այս մարդիկ ինքնակամ եկել են, իշտապես այստեղ խանդավառություն է տիրում, մարդիկ ոգևորված են, և այսօր տեսանք կրկին Պապը ժամանեց իր Ռենո մակմիշի ֆրանսիական շատ համեստ իբեր ավտոմեքենայով, և այսօր մենք տեսանք նաև, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը նույնպես եկավ համեստ հին այսպես մակմիշի Մերսեդեսով, մենք տարանք տեսնել արդեն, որ Ռոմի Պապի ազդեցությունը արդեն ազդեցությունը սա մեր եկեղեցու առաջնորդի վրա, այն իմաստով, որ նա ավելի համեստ մեքենայով է այժմ ֆրճում, բայց իհարկե սա չէ կարևոր, ամենակարևորն այն է, որ այսօր առավոտյան Ռոմի Պապը այցելեց ծերասպանության հուշահամալիր և այնտեղ օրհնեց իր անվամբ այնտեղ տնկված եղևնին, այնուհետև նա մասնակցեց մի արարողությանը հուշահամալիրում, որին մասնակցում էր նաև Գարեգին II կաթողիկոսը, Հայաստանի նախագահ, ինչպես նաև առաջին տիկինը, շատ ուրիշ տեսահան էր այնտեղ, մենք տեսանք, որ Հայաստանի լավագույն դուդուկահարներն էին նվագում այսօր, շատ հրաշալի երաժշտական կտորներ, նստում էր նաև Ջիվան Գասպարյանը, և ակնհայտ էր, որ Պապը այդ ամենից շատ հուզվել էր։ Պապը նորից խոսեց մեր ողբերգության մասին, ամեն տեղ իր նա ուր գնում է այսօր առավոտյան, գիտենք նա Գյումրիում Վարդանան հրապարակում նա նույնպես դիմեց հայ ժողովրդին, հավատացյալներին և կրկին խոսեց հայ ժողովրդի ցավերի մասին, հայ ժողովրդի խնդիրների մասին, խոսեց աղետի գոտու մասին, վերաբերեց Եսայի մարգարեի այն խոսքերը, որ կկառուցվեն, կվերանորոգվեն քաղաքներ և դա իբրև խորհրդանշող խոսքեր նա վերագրեց հենց Գյումրի քաղաքին վերականգնող քաղաքի։ Կարենք ասել, որ Հռոմի Պապի հետ հույս էր բերում ու հավատ էր բերել Հայաստան և ամենուր, որտեղ նա գնում է, նրան ուղեկցում է մեծ խանդավառություն, ժողովրդական այսպես տոնախմբության է վերածվում նա բոլոր այցելությունները, հանդիպումները ժողովրդի հետ։ Այս պահին հենց ընթանում է Էկումենիկ աղոթքը, այս պահին ելույթ է ունենում ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Գարեգին II-ը։ Ես նաև հայտնի է նաև այստեղ տարածել եմ տեքստը Ֆրանցիսկոս Պապի, որտեղ նա խոսում է ծերացման մասին, բայց մենք չգիտենք արդյոք այս անգամ էլ նա կշեղվի տեքստից և կարտաբերի ուրեմն ծերացման եզրույթը, Ես պարզապես ընդհանրապես այնինչ գրված է նախապես գրված տեքստում, այսօր Հռոմի Պապը պետք է ասի այսպեսի տողեր, չեմ կարող կարողանում չմտածել այն սոցիալի փորձությունների մասին, որոնց միջով անցել է ձեր ժողովուրդը, ընդամենը մի դար է անցել մեկ երեռնից, որ ձեզ պատողացրեց այս սոցիալի և խելագար ջարդը, այս անարդարությունը, ողբերգական խորհուրդը, որ ձեր ժողովրդի իր մարմնի վրա միշտ տպավորված է մնում հիշողության մեջ և այրում է ճիշտը։ Ուզում եմ շեշտել, որ ձեր տառապանքները մեզ են պատկանում։ Այսպիսի ստողերով է ուրեմն բնութագրել հայոց ցեղասպանությունը, Հռոմի Պապը։ Կարող եմ ասել, որ նրան այստեղ շատ են սիրում։ Մարդիկ հնարավորություն ունեի հարցեր ուղղելու հավատացյալներին և ասում են, թե հատկապես ինչու համար եք սիրում Հռոմի Պապին, ասում են, որտեղ նա լավ մարդ է։ Եվ առանձնացնում են հատկապես նրա մեկ բարոյական հատկանիշը, դա բարությունը, ասում են, շատ բարի մարդ է, այդ պատճառով նրան սիրում ենք, մյուսներն էլ ասում էին, որտեղ նա ճանաչել է ցեղասպանությունը, դրա համար սիրում ենք։ Ինչոսկով Հռոմի Պապը այստեղ կարող ենք ասել մեծ տպավորություն է գործում և այդ շարունակվում է վաղն առավոտյան այդ լեհոր վիրապ և այնուհետև նա ավելի ուշ երեկոյան արդեն կմեկնի Հայաստանից։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Հրայր Թամրազյանը, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ եւ այսօր եւ վաղը մենք լուսաբանելու ենք Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի պատմական այցելությունը Հայաստան, մեր ռադիո ծրագրում, որը եթեր ենք հեռարձակելու երեկոյան ժամը 7-ին, եւ օրվա ընթացքում նաեւ բացեք azatutyun.am կայքեջը, հետեւեք մեր հեռուստացրագրին։ Եվ էլ է այսօրվա գլխավոր իրադարձության Հռոմի Պապի այցի մասին։ Մեկ տասնյակից ավելի ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել։ Նրանք մտադիր էին բողոք հայտնել հենց Վատիկանի առաջնորդի ուղևորության ժամանակ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Սիսակ Գավրելյանը։
Այսօր առավոտից քաղաքացիական հագուստով անձինք ոստիկանական բաժանմունքներ են տեղափոխել մոտ մեկ տասնյակ ակտիվիստների նոյեմբերի 5-ի գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի որդուն անչափահաս Շահեն Հարությունյանին քաղաքացիական հագուստով անձինք Երևան են տեղափոխել Գյումրու Շահումյան փողոցից 16-ամյա ակտիվիստը Գյումրի էր ժամանել Ազատություն Շանթ Հարությունյանին եւ Հայաստանի բոլոր քաղբանտարկյաններին գրության պաստառը Հռոմի Պապին փոխանցելու նպատակով։
Կարասի մամա խոսում է հերախոսովեկան Գերան Խաչիդյանի սաստավը մտան թևերս բերին նստին մեկենայի մեջ, առանց այդ են շիակի ոստիկանապետ ետ խոսացի շատ լավ պարքին, մարդեր լավ վերաբերվում չէ ազրանցեցին, հետը տուրսեկան ոստիկանապետ Երևան են բերում։
Հիմա քեզ տիպովաբար հետ Երևան են բերում Շահեն։
Այո, շողում են իշտեն ոչ բան։
Հիմա դու ոստիկանական մեկենայի մեջ ես։
Չէ, Սպիտակ Ինֆինիտի մեջ եմ իշտեն։
Սպիտակ Ինֆինիտի, բայց ոստիկանների հետ։
Հա, դա չէ, դա չէ։
Բայց ինչի են ստիպողաբար բերում Երևան, ինչ են ասում։ Այսինքն դու ուզում ես մասնակցել այսօրվա այդ պատարագին։
Հա, բանկի մոտ պաստար կար մոտ։
Ինչ պաստար էր։
Տերնեմ փոշան հարցել ընդդեմ քրիտիկա տրեներսի Արմենիա։ Նույն պաստարը ինչո՞ ֆուտբոլի դաշտ է մտել, խոսքով նույն ադի պես սակել է։
Քո հայրիկի ազատ արձակման հետ կապված։
Հա, բայց հետո ոստիկանապետի Երևան 40-ը խոսել ենք։
Ինչ ասաց ոստիկանապետը։ Գյումրու ոստիկանապետը, թե Շիրակի։
Շիրակի։ Խոսում էին, որ դնարավոր չի, բան, ես կոմենգոմ, շատ լավ հարգալից, առանց վիրավորանքների, սպարնալիքների, ինչը որ չէ լինում Երևանում, իդեմս Աշոտ Կարապետյանի։
Ինչ էր ասում, ասում էր, դու պետք է գնաս Գյումրից, պետք է հեռանաս։
Ասում էր, գնա, դու այդ պաստարը ես կտամ, բան, ես կոմենգոմ,
դե
ես
կոմենգոմ,
չէ, այդ իմացան, որ բրնելին նոր իմացան, անիմաց տեղը, ոչ հակիս պապայի մակեն կար, բայց Սարոշկայի մակեն փակած է։
Կասկածել են ամեն դեպքում։
Հա, որ գրկել էին, ստել էին թևերս, փորիս ենց տղտղ կծին, դու գացին էլի, որ տղտղ պումա փորս։ Պաստարը տղտղ կար, փորիս մեջ էի դրել, չորիս տար։
Դու ուզում էիր Հռոմի պապին ցույց տալ այդ պաստարը։
Հա, բայարկե։
Հիմա դու այդ ինֆինիտիով հետ ես գալիս։ Ոստիկանները բոլորը ներսում։
Այսքան ծավալ են գրաժանսկի։
Բայց իրենք ոստիկանությունից են։
Իրենք ոստիկանությունից են։ Հա։
Հիմա եթե դու ուզես իջնել, քեզ ցույց չեն տալու։
Հա, չեն ցույց տալի, բայց լավ տրեյք են։
Ինչ ես պատրաստվում անել, նույն փորձը Երևանում, որտեղ Երևանում նույնպես Հռոմի պապը
ավելի է։ Հա, բայց հիմա ասեմ, որ դեքել չափեքս փակենք։ Չնայած պայքարը գնում լավ, ինչ ասեմ։
Քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության մեջ ոստիկանությունը հայտարարել է, որ Հռոմի պապի կողմից Սուրբ Պատարագ մատուցելուց առաջ իրավապահները Գյումրու Վարդանանց հրապարակի մոտակայքում նկատել են Շանթ Հարությունյանին վերնաշապիկի մեջ իր թաքցնելիս, հաշվի առնելով վերջինիս կողմից նախկինում դրսևորած խուլիգանական վարքագիծը, պահանջել են գտնվել պատարագի վայրից ողջամիտ հեռավորության վրա։ Շահենը չի ենթարկվել պահանջին, ուստի բերմանը ենթարկվել։ Մոտ 1 տասնյակ ակտիվիստների էլ ոստիկանները բաժանմունք են տեղափոխել Երևանում հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակի մոտից։ Շարժման քաղ խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ բերման ենթարկված ակտիվիստները ցանկանում էին Հռոմի պապի աղոթքի արարողության ժամանակ ազատություն քաղ բանտարկյալներին կարգախոսով բողոքի ակցիա իրականացնել հանրապետության հրապարակում։ Քաղաքացիական հակոստով անձանց կողմից ոստիկանական բաժանմունք է տեղափոխվել նաև հայկական ժամանակօրաթերթի ֆոտոթղթակից Տիգրան Մազմանյանը։ Բաժանմունքից դուրս գալուց հետո Մազմանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ոստիկանները ճշտել են ինքնությունը և տեղեկացրել, որ նա կասկածվում է ծառայությունից խուսափելու մեջ։
Եթե արձանագրությունը կազմում է 3-րդ օրենսգրքի 327-րդ հոդվածը, չգիտեի այդ, որ նա արդյոք այդպես հոդվածն է, իհարկե ծառայությունից խուսափել, դասալքություն, մի բան դիտարսել եք, այսպես դիտարսի, բայց ինչ է ասի, կարող ասի, որ ես ծառայեմ, պայմանագրային եմ ծառայել, ասենք անհինն մեղադրեմ քայլի, իրականել են մի քիչ շոկի մեջ, մոտ 20 րոպե հետո բաց թողեցին արդեն։
Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին բերման են ենթարկել, քանի որ հաղորդում են ստացել այն մասին, որ վերջիններս ցանկանում էին 200-ից ավելի համախոհների հետ հավաք կազմակերպել հանրապետության հրապարակում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեկ մարզական լուր քիչ առաջ ավարտվել է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության 1/4-ի Շվեյցարիա-Լեհաստան հանդիպումը, հիմնական ժամանակը ավարտվել է 1-1, լրացուցիչ ժամանակը հաշիվը չի փոխվել եւ 11 մետրանոցներով հաղթել են Լեհերը։ իսկ Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում առանցքային թեման իհարկե Ֆրանցիսկոս Պապի այցն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են ուշադրությամբ հետևել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան այցին, 168 ժամագրում է։ Այցն իսկապես կարևոր, աննախադեպ պատմական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է, որը ոչ միայն առաջիկա մի քանի օրերին Հայաստանը կդարձնի համաշխարհային ուշադրության ու քննարկումների առարկա, այլև մեծ ազդեցություն կունենա աշխարհում Հայաստանի հայ ժողովրդի վերաբերյալ ընկալումների վրա։ Առաջիկա օրերը գերհագեցած են լինելու Պապի մասնակցությամբ իրադարձություններով, առաջիկա օրերին ուշադրությունը կենտրոնանալու է առավելապես ձևի, արարողակարգերի, պատարակների, հանդիպումների մանրամասների վրա, որոնք անշուշտ նման դեպքերում ունեն չափազանց մեծ նշանակություն, սակայն բնականաբար չեն արտահայտում իրադարձության ողջ բովանդակությունը, այն բովանդակությունը, որն ընդհանուր առմամբ ընկած է կաթոլիկների աշխարհի հոգևոր առաջնորդի կերպարի ու այն համամարտկային ուղերձների մեջ, որն ակարոզում է ամբողջ աշխարհում. սեր, մարդասիրություն, պարկեշտություն, ազնվություն, համեստություն, շարքը կարելի է երկար շարունակել, բայց մեզ, Հռոմի Պապին հյուրընկալող Հայաստանի ու հայաստանցիներիս համար, կարևոր է ոչ միայն լսել նրա ուղերձները, այլև գոնե այս օրերին փորձել հասկանալ, որքանով ենք մենք որպես պետություն, որպես քրիստոնեությունն առաջին ընդունած ժողովրդի հետնորդներ, մեր մեջ կրում իրական քրիստոնեական արժեքները, գրում է 168 ժամթերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի հայաստանյան այցի կապակցությամբ վերջին օրերին հաճախ ենք լսում նման հայտարարություններ, եւ այդ հայտարարություններն անկասկած հանդիսանում են իրականություն։ Աշխարհը հետևում է Հռոմի Պապի այցերին եւ ուրեմն նաեւ այն երկրներին, որտեղ լինում է նա։ Մյուս կողմից, սակայն, քանի անգամ է Հայաստանն այդպես հայտնվում ուշադրության կենտրոնում։ Միայն Հռոմի Պապերի մասով արդեն երկրորդ անգամ։ Հայաստանն ուշադրության կենտրոնում էր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներով, System of a Down-ի համերգով, Հայաստանն ուշադրության կենտրոնում էր Քիմ Քարդաշյանի այցով, Հայաստանն ուշադրության կենտրոնում էր Կարապի լճում Քանյե Ուեսթի խելահեղությամբ։ Հայաստանը քանի անգամներ հայտնվել է աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ու անցել այդ ուշադրության կենտրոնից ըստ էության ոչինչ չփոխելով իր կյանքում։ Շատ լավ է իհարկե, որ Հայաստանը հայտնվում է այդպիսի իրավիճակներում։ Այդ ամենը ոչ միայն լավ է, այլ անհրաժեշտ, ողջունելի, նույնիսկ կենսական, պատերազմի ու շրջափակման պայմաններում ապրող պետության ու հասարակության համար, սակայն այդ ամենը ըստ էության ոչինչ է, եթե պետությունն ու հասարակությունն իրենք իրենցից չեն կարողանում ստեղծել համաշխարհային ուշադրության արժանի իրողություններ, երևույթներ, գործընթացներ, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Պապի դասերը վերնագրի ներքո առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում հոգևոր առաջնորդի պահանջարկ կա, այնպիսի առաջնորդի, որը երթևեկում է միջին կարգի Ռենոյով, որը խստորեն արգելում է թիկնապահներին հեռու քշել ժողովրդին իր մեքենայից, որն այլ երկիր է գալիս ինքնաթիռի էկոնոմ կլասի սրահով, որը խոսում է հանգիստ, ցածր ձայնով, առանց պաթոսի։ Մի խոսքով, մեզ պետք է հոգևոր առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապի նման, բայց իհարկե մեր հարազատ եկեղեցու սպասավոր։ Մարդիկ հեշտությամբ են տարբերում, երբ է հանրային դեմքն անկեղծ, երբ է կեղծավոր, երբ է նա իսկապես հավատում բարձր հոգևոր արժեքներին, իսկ երբ է ձևեր թափում։ Ի վերջո, մարդու դեմքի արտահայտությունից ու հատկապես նրա աչքերից կարելի հասկանալ, ինչի մասին է նա երազում, ավելի շուտ ինչ տեսակի, ինչ բնույթի են նրա երազանքները, միտեղ փող կպցնելու և ավելի ճոխ կյանք վարելու, թե իսկապես մարդկանց հոգևոր ու ֆիզիկական տանջանքները թեթևացնելու մասին։ Քիչ թե շատ փորձառու ականջը կարող է տարբերակել նաև արդյոք մարդը կարդացել է անցյալի իմաստուն մարդկանց մտքերը, և ամենակարևորը, կարողացել է արդյոք այդ մտքերը մարսել, դարձնել իրենը, թե պարզապես ցանկանում է իր խոսքում մի երկու մեջբերում անել տպավորություն թողնելու համար, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի քաղաքական էլիտան ցնցության մեջ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը տարածքներ հանձնելու վերաբերյալ ադրբեջանցի պաշտոնյայի հայտարարությունն անվանել է այլասերված մեկնաբանություն, ու այդ ցնցության ֆոնին էլ երկու շաբթի օրը ԱԺ արտահերտ նիստը հրավիրվել, որտեղ անկասկած մեծ խանդավառությամբ կվավերացվի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև միավորված հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Ոչինչ, որ ցնցության առիթ առանձնապես չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան չի էլ հերքել ադրբեջանցի պաշտոնյայի հայտարարությունը, ուղակի մեսիջ է հղել Ալիևին, դրան ասաթող բերանափակի ու ժամանակից շուտ ավել պակաս դուրս չտա, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Մ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։